Pašreizējās starptautisko sankciju atjaunošana pret Irānu, gadījumā, ja tā nepildīs vienošanās nosacījumus un sāks attīstīt kodolieročus, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuru apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes valstīm ir jāspēj vienoties līdz jūnija beigām. Rietumvalstis uzteika, ka pārkāpuma gadījumā sankcijas būtu jāatjauno automātiski. Savukārt Krievija un Ķīna tradicionāli pret to iebilst, jo negrib zaudēt savas veto tiesības drošības padomē. Un tieši no tā, ka Krievija vai Ķīna attieksies atjaunot sankcijas tad, kad tas būs nepieciešams, baidās rietumi. Tādēļ ziņa, ka Amerikas Savienotajām valstīm, Francijai, Vācijai, Lielbritānijai, Ķīnai un Krievijai ir izdevies panākt neformālu vienošanos par šo jautājumu, ir nozīmīgs progress. Piedāvātais risinājums paredz, ka minētās sešas valstis un Irāna izveidos īpašu padomi, kur tiks izskatīti visi iespējamie vienošanās pārkāpumi. Ja tiks atzīst, ka Irāna nepilda savas solījumus, tad starptautiskās sankcijas tiks atjaunotas. Tomēr no piedāvātā skaidrojuma pašreiz nav saprotams, kāds tieši būs sankciju atjaunošanas mehānisms un vai tas notiks automātiski. Ir zināms, ka ASV un Eiropa varēs atjaunot savas sankcijas arī bez ANO mandāta. Un tieši no ASV diktāta un vienpusējo lēmumu atjaunot sankcijas baidās Ķīna, Krievija un Irāna. Turklāt gadījumā, ja Baltijā namā varu pārņems Republikāņu partijas pārstāvi, Amerikas nostāja pret Irānu varētu kļūt mazāk draudzīga nekā pašreiz. Savukārt ASV un Eiropa vēlas, lai jau sākotnējā ANO drošības padomes rezolūcijā tiktu iestrādāts mehānisms un nosacījumi, kādos gadījumos pašreizējās starptautiskās sankcijas pret Irānu tiek atjaunotas bez papildu balsojuma drošības padomē. Kāds vārdā nenosauktais Irānas diplomāts ziņu aģentūrai Reuters sacīja, ka Irāna pašreiz izvērtē sešu valstu sagatavoto priekšlikumu. Ir arī vairāki citi neatrisinātie jautājumi, piemēram, par ANO ekspertu pieeju Irānas militārajām bāzēm. Paredzēts, ka arī Starptautiskā atomenerģijas aģentūra turpinās uzraudzīt vietas, kur Irāna nodarbojās ar urāna bagātināšanu. Sestdien ASV valsts sekretārs Džons Kerijs Šveices pilsētā Ženēvā tikās ar Irānas ārlietu ministru Muhammadu Džavadu Zarifu. Tomēr par tikšanās iznākumiem informācijas pašreiz nav. Tuvākajās dienās Kerijam bija paredzēts tikties arī ar Spānijas un Francijas politiķiem. Tomēr svētdien viņš kalnos nokritu no velosipēda, gūstot kājas traumu. Tādēļ pašreiz nav skaidrs, vai Kerijs varēs turpināt ieplānotās vizītes. Atgādināsim, ka 2. aprīlī Šveices pilsētā Lozannā Eiropas, Amerikas, Krievijas, Ķīnas un Irānas pārstāvjiem pēc daudziem gadiem ir izdevies panākt pagaidu vienošanos par Irānas kodolprogrammu un sankciju atcelšanu. Tomēr vienošanās varēs stāties spēkā tikai tad, ja līdz jūnija beigām izdosies atrast kopsaucēju par tās praktiskās īstenošanas detaļām. Ārts Jums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.